se cuvine să mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru toate lucrurile ce le-a făcut și le face pentru noi. Și zicem din toată inima ca Domnul să fie glorificat. Mi-a plăcut foarte mult și fratele Alexandru și m-am văzut zi o mare călăuzire. Și Domnul să fie glorificat pentru tot ceea ce ne vorbește, că vrea să ne vorbească și să ne învețe. Continuăm partea a doua despre studiul ce trebuie să știi despre familie și despre creșterea copiilor. Ce trebuie să știi despre familie și creșterea copiilor. Vreau să vă mărturisesc că studiul a luat puțin o altă formă de care m-am gândit eu la început. Va avea o parte teoretică și partea a doua, mult mai lungă, va avea o parte practică. Dar începem cu câteva lucruri, că familia este baza societății. Familia este baza societății. O societate sănătoasă are nevoie de familie sănătoasă. O adunare sănătoasă are nevoie de familie sănătoasă. Iubiții mei, sunt studii al unor oameni din lume, sau cel puțin care nu se proclamă că sunt creștini, care zic așa. Zice, noi am cercetat toate societățile mai mari sau mai mici care au fost în lume și ei ajung la un anumit număr. Și zice, noi am văzut că în momentul când familia e disprețuită, divorțurile cresc, societatea se destramă. Sunt studii al unor oameni din lume, vă spun, care spun atâta de departe, că zice, noi am văzut că în momentul când o societate, zice, că în momentul când o societate dă legi contra familiei, sau care familia dezavantajează, zice ei, societatea durează maximum sau medie 60 de ani. Și după 60 de ani, primar nenorociri dispare. Europa și partea vezică, legile astea le are cam de 30 de ani. Deci să știți că ne apropiem cam de sfârșit. Și după cartea asta eu cam știu ce vine. Din cauza aceasta, pentru fiecare dintre dumneavoastră, după cum e familia mea și cum e familia dumneavoastră, eu contribui ca pedeapsa să vină, dacă nu mă lupt să meargă bine, sau îndurarea Domnului să se mențină peste noi. Să știți lucrul acesta. Și după ce data trecută am vorbit despre bărbați și despre prin călăuzirea Domnului și despre rolurile bărbaților, în ziua de astăzi vreau să vorbim despre femeie. Femeie, am zis femeie ca soție și ca mamă, așa? Așa, femeie. Iubiții mei, vreau să vă spun, există o carte foarte renumită, e scrisă de unul numit Knut Mach. Cartea asta are vreo 200 de pagini, are o introducere și cartea se numește Tot ce știu bărbații despre femei. Despre femei. Tot ce știu bărbații despre femei. Pe vreo 200 de pagini. După introducerea asta, care e pe două pagini, alea toate 200 de pagini sunt goale. Sunt goale. Ce vrea el să zică? Tot ce știu bărbații despre femei este nimic. Nimic. Și am zis să pornim puțin și foarte scurt o parte teoretică. În Geneza 1 și 2, Dumnezeu ne prezintă crearea întregului pământ și cu tot ce pe ea, și crearea femeii. Și are, merge numai puțin, relatarea creației, și asta e foarte important și vreau să țineți minte, are două priviri. În Geneza 1 și până la 2 și ceva, e o privire pe verticală. Prezintă relatarea creației din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu, cum a creat pământul, cu tot ce este pe el, cum a creat toate lucrurile și inclusiv pe om. Și pornește apoi, din Geneza 2 încolo, o privire pe orizontală. Ca și cum autorul ar sta între noi și să uită la relația omului cu Dumnezeu, cu grădina, plantele, animalele și în sfârșit cu femeia. Asta este foarte important ca să ne înțelegem și mai încolo vă voi explica, pentru că foarte multe învățături din Biblie au cele două priviri. O privire pe verticală, relația cu Dumnezeu, și o privire pe orizontală, relația între noi. Și foarte mult nu înțeleg, eu am citit, nu vreau să fie ca șolaudă, dar mulți nu înțeleg pentru că nu înțeleg, îs priviri deosebite. Și vom vorbi puțin mai încolo. Și în Geneza 2, care am citit, Dumnezeu vorbește despre crearea femeii și prezintă niște caracteristici ale femeii, caracteristici ale femeii care o face să fie deosebită. O face să fie deosebită. Și mă merge foarte puțin. Femeia a fost făcută din bărbat. Femeia a fost făcută din bărbat și 1 Corinteni 11:8 zice Pavel, zice Noul Testament, într-adevăr nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Femeia din bărbat. Materialul e diferit. Unii spun, nu-s eu specialist, dar unii spun că chiar cuvântul, Dumnezeu a făcut o femeie, a făcut o femeie și a dus-o, zice că e diferit. Chiar cuvântul spun unii că e diferit. E un cuvânt diferit. A modelat-o, zic unii, că înseamnă mai exact. Nu știu eu specialist, eu vă spun numai ce spun unii. Materialul este diferit, femeia la ea, mai ales în societatea de astăzi. În societatea de astăzi. Noi trebuie să știm și că eu consider că una din marile probleme care apar în familie, nu să știe femeia diferită. La ea, mirosurile sunt altfel, mult mai dezvoltate, gusturile sunt altfel, mult mai dezvoltate. Ea a fost creată dintr-un material diferit și o metodă diferită. Femeia apoi a fost făcută pentru bărbat. A fost făcută pentru bărbat. 1 Corinteni 11:9 și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Vreau să știți, stimate surori, care sunteți căsătorite, sau care urmează să vă căsătoriți, ați fost făcute cu toate darurile pentru soțul vostru, cu toate calitățile necesare pentru soțul vostru, chiar și viitor, pentru că Dumnezeu cunoaște viitorul. Ai absolut tot ce e necesar pentru soțul tău, că ai fost făcută pentru el. De aia, cauza aceasta, zic că Domnul să fie binecuvântat. Femeia a fost făcută după bărbat, de-aia poziția de subordonare și Pavel zice a fost făcută după bărbat, nu bărbatul a fost creat mai întâi, ci femeia, 1 Timotei 2:13, căci întâi a fost întornit Adam și apoi Eva. Poziția asta duce o poziție de prioritate. Vedem, nu am puțin mai trată, că a fost făcută ca un vas mai slab ca bărbat. A fost făcută ca un vas mai slab. 1 Petru 3:7, citim și asta că un text foarte frumos. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Acum, mai slab nu înseamnă mai lipsit de calitate. O farfurie de porțelan e mai slabă decât una de tablă, dar e mai de calitate. Să știți. E mai slabă că se sparge mai ușor. La noi acasă, în perioada când eram mici, mama ne servea nouă mâncare pe farfurii de tablă. Musafirii erau în farfurii de porțelan. Și noi protestam. Noi protestam tare. Și ei ziceau, nu știți să le prețuiți. Le spargeți ușor. Vas mai slab înseamnă cinstire, prețuire, respectul nostru. Nu înseamnă. Ea este mai delicată. Ea se sparge, e mai sensibilă, mai gingașă. Ea se sizează mai ușor. Ea se sizează mai ușor toate tensiunile între oameni. Spuneau a mei și când am venit pe drum, nu te spune de noi, te rugăm. Sau spune-ne când spui de noi să ieșim afară. Când mă duc cu soția mea, să știți, când mă duc cu soția mea, ea ca femeie, ca un vas mai sensibil, ca un vas mai sensibil. Ea se zizează foarte ușor tensiunile dintre oameni, că îmi spune des, Daniel, ăia doi se filează. Eu, care? Ia, măi, nu te uita așa, mă, te vede toată lumea, fii mai. Îi se zizează mai ușor. Ăia doi îmi spune, am fost, i-am zice, n-ai sesizat în tonul vocii, în tot, că nu-i ceva în regulă. Eu ca să sesizez, zic, măi, dar ce mare călăuzire am avut de la Domnul, că Domnul mi-a spus. Și de multe ori când mă rog, mi se pare că îmi spun. De-aia sesizează lucruri care zic, mă, mare călăuzire. Așa. Deci ea trebuie prețuită mai mult. Ea trebuie prețuită mai mult. Mergem puțin mai departe. Scopul facerii femeii. Scopul facerii femeii, scrie în Scriptură și am citit, ajutor potrivit. Ajutor potrivit. Ea trebuie să-l completeze. Ea trebuie în absolut orice lucruri să-l ajute a-l completa. În păzirea, în îngrijirea casei și în păzirea casei. Pentru că Domnul Dumnezeu l-a pus pe Adam, l-a pus pe Adam în grădină ca să aloși, ca să o lucreze și să o păzească. Vreau să vă spun, în spatele oricărui bărbat mare trebuie să stea o femeie și mai mare. Să știți. În spatele unui bărbat mare trebuie să stea o femeie și mai mare. Nici unul din lucrători, eu îmi dau exemplu, nu ar putea să facă nimic sau fac atâta cât în spatele lor trebuie să fie femeia care trebuie să fie și mai mare, și mai înțelegătoare, să-l sprijină și mai mult, să iei și mai multe lucruri care să le facă ea ca soțul ei să poată să facă. De-aia eu spun des tuturor femeilor, răsplata voastră, chiar dacă vi se pare că aveți treburi mărunte la casă, îngrijire, mâncare, nu, eu cred, consider că soția mea nu că va avea jumătate din răsplata mea. Eu consider că soția mea va avea răsplata mea. Zice, pentru că, zice, cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe om neprienit în numele unui om neprienit, va primi răsplata unui om neprienit. Ajutor potrivit nu înseamnă concurență, înseamnă că lucrezi, nu înseamnă invidie, înseamnă că lucrați împreună ca grădina casei voastre să fie lucrată și să fie păzită. Nu înseamnă, oh, parcă ăla primește, ea îl primește mai mare, ea parcă primește că e mai cunoscută, înseamnă, nu înseamnă concurență, complementare, îmbinare unul. Îmbinare unul. Spun la multe, asta înseamnă, asta duce multă în smerenie. Mereu numai puțin mai departe, poziția femeii. Una din temele cele mai discutate, una din temele cele mai frământate în vremurile de astăzi, când feminismul este foarte în floare și care își bagă rădăcini adânci în familiile noastre, este cuvântul Scripturii care zice din Efeseni 5:22, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Este și în versetul 33, încolo fiecare de voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Unii spun că o traducere corectă ar fi să-l respecte. Este una din temele cele mai delicate. Este una din temele în care pozițiile și mai ales și la teologia liberală a vremurilor de astăzi, mai ales că este un cuvânt din Galateni 3, cu versetul 28, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este, și vă rog să fiți atenți, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos Iisus. Poziția, voi explica puțin, poziția supunerea, așa, merge. Supunerea femeii sub autoritatea bărbatului este o cerință. Are o cerință și are un scop. Supunerea femeii sub autoritatea bărbatului are o cerință și are un scop. Cerința îi, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Asta e cerința. ca bărbat să investesc atât de mult soția ca să fiu în stare să-mi dau viața pentru ea, luând exemplu pe Hristos. Și scopul de iubirea necondiționată a femeii și scopul sfințirei ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. E scopul prin aceasta să aduc creșterea ei spirituală, apropierea lui ei de Domnul. Nu pot, nu am dreptul, eu ca bărbat, dacă capul meu este Hristos, asta e cerința Scripturii, nu am dreptul să-i cer femeii lucruri care pe ea îi produce mustrări de conștiință. Nu am dreptul. Cu toate explicați, că într-o familie mai îngustă, o familie mai, că e mai nu știu cum. Nu am dreptul. Supunerea femeii cere iubirea mea necondiționată ca bărbat și scopul e să aibă creșterea ei spirituală. Scopul e să aducă creșterea ei spirituală. De-aia eu nu pot să-i cer lucruri care îi pătează conștiința. Din contră. Și voi mai explica lucrurile acestea puțin mai încolo. Așa, femeia, bărbatul, că cele două teste una, că sunt foarte mulți care zice, măi, nu potrivesc împreună galanten 3 cu 28, unde zice că nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunt una în Hristos, și cu celălalt în care zice că femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Sunt teologi și cărți teologice care merg așa de departe, care unul zice, măi, una e greșită. Amândouă sunt corecte. Nu există nicio contradicție în ele. Pe verticală, înaintea lui Dumnezeu, noi suntem egali, bărbatul și femeia sunt una în Hristos, egal. Iar pe orizontală, există o poziție de subordonare. Femeia trebuie să fie supusă bărbatului și în ajutor potrivit. Ajutor potrivit. Și zic ca Domnul să ne cerceteze gândurile la lucrul acesta și să nu ne lăsăm așa influențați de curentul lumii de astăzi care ne învață să nu acceptăm astfel de lucruri. Există și m-am dus foarte puțin, există și un abuz a autorității. Scriptura vorbește și se vorbește foarte puțin despre asta, despre un abuz al autorității. Pot să folosesc autoritatea care mie mi-a dat-o ca bărbat asupra femeii, abuzind. Și voi primi pedeapsă. Matei 18:6, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești mici micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Copiii sunt cei mai supuși autorității, trebuie să schimbe, să asculte de mamă, de tată, după Biblie. Dacă zice, dacă pentru oricine care va face să păcătuiască pe unul din acești mici micuți, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare. O piatră mare. Și să fie necat în adâncul mării. Merem la sfatul practice. Ce trebuie să știe bărbatul despre femeie? Bărbatul despre femeie. Femeia trebuiește iubită. Iubiți frați. Femeia trebuiește iubită. Una din lucrurile foarte interesante, dacă te uiți în Scriptură, e că bărbatul îi se cere să-și iubească femeia. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Nu zice femeia să-și iubească bărbatul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Vreau să vă spun și să nu fie ca așa cum, femeia nu poate fi înțeleasă. Noi ca bărbați care suntem logici și gândim absolut, noi nu putem înțelege care ea gândește sentimental. Ea trebuiește iubită. Și nu țineți necas pe ele. Am mai povestit și vreau totul să povestesc. Eu mă mir cu soția mea, rămâne cu mine, dar m-am supărat pe ea foarte tare. Cred că a fost un lucru banal, că am vrut să dau exemplul ăsta la o nuntă și o noapte întreagă m-am tăi gândit ce mi-a greșit. Și nu mai pot aminti. Și de multe ori m-am chinuit să-mi amintesc ce mi-a greșit și nu-mi pot aminti. Dar m-am supărat pe ea foarte tare, m-am urcat în mașină și m-am dus, așa cum eu mă supăr repede și în viteză, și m-am dus și am zis lui Dumnezeu, Doamne, zic, acum vezi, n-am nicio vină. ea e vinovat. Acum poți să vezi, până am fost eu, dar acum vezi că ea e vinovat. Și mergeam cu mașina. Și cum mergeam cu mașina, nu-i glumă și nici banc, am fost, sunt convins că mi-a zis foarte tare ca o voce că m-a speriat. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. A fost așa de tare că m-am întors înapoi, mi-am ținut iertare și pur și simplu nu mi-amintesc despre ce a fost vorba. Nu mi-amintesc despre ce a fost vorba. Femeia are nevoie să fie iubită. Femeia are nevoie să simtă ca bărbat, mai ales, și vă rog să fiți atenți, nu jinesc pe nimeni. De la o anumită vârstă, când anii se adună, kilogramele se mai pun, ea are nevoie să simtă ca tu ca bărbat o iubești și trebuie să-i spui des asta și la femeie nu-i spui niciodată destul de des. Destul de des. Și că e dorită. O vezi cea mai frumoasă. Dacă femeia nu simte asta, nu vede asta, ea își va căuta împlinirea aceasta în alte lucruri care nu vreau să le spun. Că nu vreau eu să supăr. Din cauza asta consider de multe ori că bărbatul, că i s-a cerut, trebuie să, i s-a cerut să aibă înțelepciune. Să vadă că soția lui, mai ales de la anumită vârstă, mai ales, aveam un studiu că îl numeam, după 10 ani de căsătorie, mai ales după anumit timp. Dacă cumva, și sunt multe exemple care le-am trăit în practică, dar nu, le trec peste ele, nu se simte iubită, nu se simte dorită, nu simte că pentru bărbatul ei e cea mai frumoasă, își va căuta împlinire în alte lucruri. Femeia are o mai mare dependență de bărbat. Noi de multe ori ca bărbați nu ne dăm seama, dar ea are o mai mare dependență, are mai mare nevoie de încurajare, de îmbărbătare. Are mult mai mare nevoie ca să-i spui des ca bărbat, las că Domnul va lucra, las că va fi bine, las că Domnul ne va putea. Ea e supusă, e mult mai sensibilă și e supusă mai des atacurilor vrăjmașilor cu îngrijorări, cu frică, cu teamă și are nevoie ca bărbatul ei să se roage pentru ea, să o încurajeze, să o îmbărbăteze. În Proverbe 31 e prezentată familia ideală și femeia ideală și începe cu femeia care face tot fel de lucruri, mai ales pe acele vremuri, Proverbe 31:12, ea îi face bine și nu rău, face rost de lână, este ca o corabie, că se scoală când este în noapte, se gândește la un ogor și îl cumpără, până și negoț face pe vremurile alea. Extraordinar de mare lucru. Pune mâna pe furcă și uitați ce face bărbatul ei. Asta nu recomand, așa face bărbatul ei. Bărbatul ei este, versetul 23, este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. E numai în ședință de comitet. Dar uitați ce zice ea. Versetul 28 și asta. Fii ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete. Nu zice multe femei. Multe fete au o purtare cinstită, dar le întreci pe tot. Deci, tu întreci și pe cele mai tinere și întreci și pe cele toate. Femeia are mult mai mare nevoie de încurajarea laudă. Femeia este foarte ușor să se supună un bărbat spiritual. Să știți. Unei femei foarte ușor să se supună un bărbat care ea vede în el, că caută pe Domnul, vede în el. Că caută pe Domnul și vrea și dorește să caute pe Domnul. Când ea vede în bărbatul ei multă fire, multă poftă, multă ambiție, va avea dificultăți. Deci femeii este mult mai ușor să se supună unui bărbat spiritual. De aceea vă spun ca o mare taină, indiferent că credeți sau nu, luptați să fiți spirituali și veți vedea că multe din defectele voastre ca bărbați, femeia le va acoperi dacă vă vedea. Femeia, soția mea îmi spune de zice, văd că dorești să cauți pe Domnul și vrei să le spui, De-aia eu sunt convins că mi-acceptă multele mele greșeli, multe mele defecte. Pentru că femeia se supută un bărbat flămând după Domnul. Flămând. Și ăsta e ca o mare secret. Ne ducem iară mai departe. Ce trebuie să știe femeia despre bărbat? Și acum vreau să vă spun, la stimate surori, ce trebuie să știți de bărbat, despre bărbat? Bărbatul trebuiește înțeles. El trebuiește înțeles că îl doare capul, că e obosit. El trebuie înțeles că nu mai poate. Ei trebuie înțeles, mai ales când voi să vreți să vă comunicați, să vă, că nu mai poate, cu adevărat nu mai poate. Spun de și am spus odată, femeia, bărbatul are cam 7000 de cuvinte și el la sfârșit la servici și le epuizează. Când ajunge acasă, femeia are 20.000 care nu au putut să le spună și abia așteaptă să se descarce, iar bărbatul trebuie înțeles că el nu mai are nimic de sus. Să știți. Am văzut foarte multe discuții și la noi, soția mea zice, Daniel, caută unt în frigider. Nu-l găsesc. Cum nu-l găsești, că e plin de unt? Bărbatul trebuie înțeles, el caută cuvântul unt. Dacă e pus cumva într-un pachet de plac, eu nu mai găsesc. Îmi zice, ia-ți o șosetă din sertar. Zic, nu este niciuna, niciuna. E plin sertarul de șosete, zice, tu nu le găsești. Bărbatul are nevoie de admirația femeii. Stimate surori, cunosc în mijlocul nostru un număr de soți ca au anumite poziții în societatea de astăzi, mai mici sau mai mari. Dacă acasă soția lui îl tratează ca un nimic, credeți-mă, el ajunge nimic. Dacă acasă soția lui îl desprețuiește, el va ajunge de dispreț. Stimate surori, un bărbat admirat de soția lui intră prin foc și prin apă și se pare că nu a făcut nimic. Să știți. Să știți. Am mai zis, iasă, bărbatul se va comporta după cum tu reacționezi. Se va comporta după cum tu reacționezi. Dacă vezi că el pune vasele în mașina de spălat vasele, că noi suntem într-o societate modernă, mașina de spălat, și tu vii imediat și asta nu-i bine, aici nu așa, acolo nu așa, îți spun, stimată soție, că nu va mai face. Nu va mai face. Și vei trage mult de el să facă. Dar dacă face, și tu chiar dacă nu-ți place, chiar dacă zici super grozav, dar uite acolo mai trebuie așa, dincolo așa, credeți-mă, asta am vrut să fie și un sfat pentru copii. Mă dau pe mine exemplu, ca să fie eu. Am ajuns la servici și am ajuns să cred că numai eu pot să fac niște lucruri complicate. Și am ajuns să cred că numai eu. Și nu lăsam pe nimeni, aveam motivele mele, mă, că zic, dacă faceți aici o greșeală, ne trebuie zile și săptămâni să găsim. Și numai eu. Și am văzut că dacă le făcea numai eu, eram tare epuizat și am zis, așa nu mai merge. Așa nu mai merge. Și am început să-i las pe celălalt și am văzut că și celălalt poate să facă chiar mai bine ca mine. Chiar mai bine ca mine. La început nu, dar vezi, ca soții, nu este nimeni care să poată face lucrurile mai bine ca voi, curățenie, spălat și tot ce ține. Dar dacă nu vă veți implica copiii de mici, chiar greșit făcând, chiar spărgând făcând. Ascultați-mă, stimate soții și mame. Când vor fi mari, nu vor mai face. Când vor fi mari, nu vor mai face. Lăsați-i de mici. Încurajați-i de mici. La fel și pe bărbat. Încurajați-l și lăsați-l de mici. Și veți vedea că voi nu veți mai avea atâta de lucru și de la un timp vor învăța și ei să le facă bine. Am dus, vreau să mă mai duc totuși la un punct, rezolvarea conflictelor în familie și că dorim sau că nu dorim și nu-ți de dorit, dar totuși în familie apar des motive de conflict. Chiar și între sfinți, între oamenii Bibliei, au apărut motive de conflict. În Fapte 15 cu 37, Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Între sfinți a apărut o neînțelegere care a fost atât de mare că i-a făcut să se despartă unul de altul. Așa. Și am zis câteva lucruri despre când apar neînțelegeri și conflictele în familie și trebuie spuse, lucruri interzise în conflicte. Lucruri care sunt total interzise în conflicte între soț și soție. Unu, nu începeți discuții la oboseală. Am observat că foarte multe neînțelegeri și discuții încep când suntem obosiți. Vii obosit de la lucru, vii obosit de la toate, nu începeți discuții. Mai bine dormiți o oră, două și după aia începeți discuții. Multe discuții și multe certuri se produc la oboseală. De-aia vă recomand iarăși ca soții. Când vine soțul vostru, al dumneavoastră acasă, lăsați-l, că trupul a venit, dar lăsați-l să vină și sufletul și dați-i pauză, o jumătate de oră, o oră, nu prea mult și nu se uite nici pe televizor, nici pe handy, dar lăsați-l să vină și sufletul ăsta. Și după aia începeți și discutați. Nu începeți discuții când el e flămând. Cu un bărbat flămând nu se discută. Îi dai să mănânce. Crezi? El vine obosit de la servici și când vine obosit, tu începi, că toată ziua ai avut problemă, ăla micu nu m-a ascultat toată ziua, fata are noterele la școală, el nu mai vrea să mănânce. Nu-i de râs, dar așa e, nu începe și trebuie să le știi. Dărâsați să mănânce cât se poate, mai mult și după aia zici stop, acum după discută. Nu implicați copiii. Nu implicați copiii în discuțiile dumneavoastră. Nu folosește absolut nimic dacă aveți 5 copii să zici 3 cu mine și 2 cu el. Discuțiile voastre și neînțelegerile voastre nu-i treaba voastră, e treaba noastră, ne rezolvă și nu. Am fost la o familie și aveau discuție și avea un băiat mare. Și ăla, ca la fotbal, 1-0 pentru mama, acum e 1 egal, acum e 2-1. Nu-i glumă, nu-i banc. Zic, ce lăsați copiii aici? Nu implicați copiii. Vă distrugeți unul altor autoritatea în ochii copiilor. Ochii copiilor. A, bineînțeles că îmi place ca copiii să țină cu mine. Clar, dar nu e asta scopul. Să am suporter. Și știu despre să vorbim. Nu vă implicați copiii în discuția, mai ales când sunt mari. Nici fetele care sunt mari nu vă implicați. Pentru că vor vedea ca model de la voi și vor face în familiile lor exact la fel. Exact la fel peste ani de zile. De aceea nu-i voie să vă implicați copiii. Așa, nu trageți cu tunurile și cu rachetele, eu așa le numesc. Nu trageți cu tunurile și cu rachetele. Sunt anumite lucruri care în orice neînțelege între soț și soție și la nivel, nu-i voie spuse. Nu-i voie spuse. Nu? Nu-i voie spuse. Anumite jigniri. Rușii câștigă un război pentru că folosesc tunurile și distrug tot. Produc răni foarte mari și nu-i voie. Am spus în multe familii și spun, și vă spun și public, mi-a plăcut că era și gândul meu, când ne căsătorim, începem toți cu șații, șații în sus, șații în jos. Nu, așa începe. Am fost și la familie în care ea zicea bărbatul, șații! Zicea fior pe mine. Și după aia la mulți le-am zis, nu-i de râs. Începe cu animale mici. Iepurașul meu, găinușa mea, cocoșelul meu. Și am zis, stop, asta nu-i voie. Asta nu-i voie. Că pe aia să trece la ale mari. Nu-i voie. Nu-i voie. Nu-i voie și ca bărbașul să zici să amintot pe taică, tot pe mama ta, pe familia ta. Asta nu-i voie. Produc jigniri foarte grele. Ești tot ca și măta, ca și tată. Nu-i voie. Nu-i voie absolut. Mă duc acasă, te las, te părăsesc. Că nu te duci și el va zice, dar vezi, nu te duci. Și dată trecută ai spus și până la urmă va trebui să mergi. Nu-i voie să spun. Anumite lucruri nu se spun. Produc răni adânci care se vindică foarte, foarte greu. Așa. Apoi lucruri care trebuie să te cercetezi tu pe tine și ca bărbat și ca femeie ori de câte ori apar discuții și ori de câte ori apar certuri. Care este cauza neînțelegerii? Care este cauza neînțelegerii? Am văzut la foarte multe familii că apar discuții și certuri pentru lucruri mărunte. Și nu odată o trebuie Domnul să mă... Daniel, nu ăsta e motivul real. Nu ăsta e motivul real. Motivul real, și mi-a vorbit Domnul odată direct și chiar m-am gândit, e păcatul. Da, e lupta, dar motivul real. Motivul real mi-a vorbit odată, e necredincioșia la nivelul minții. Și trebuie să mă certez, mai care e cauza? Nu cumva lucrezi la serviciu și ai o femeie care umblă după tine și fără să vrei când o compari cu soția ta, ea pică rău? Nu cumva lucrezi la serviciu și ai un bărbat care e foarte amabil și politicos cu tine și Dumnezeu mi-a vorbit special. Și când îl compar cu soțul tău pică rău și necredincioșie la nivel de minte, luați bine seama, zice Malhea, în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Care e motivul real? Am întâlnit și deși nu vreau să jinesc pe nimeni. Eu numesc de multe ori. Soția vine la biserică. Ea e mult mai sensibilă, vine. Bărbatul nu vine, că e supărat pe păstor, e supărat pe nu știu care loșini și ăsta acasă, în fiecare duminică, exact cum se spunea. Când vine ea de la biserică, îi spune și ceata. Pentru lucrul de nimic, că supa e prea fierbinte, nu-i fierbinte, nu-i multă sare, nu-i multă sare. Am văzut clasele de ale. Știți care e motivul real? Mustrările de conștiință. Mustrări de conștiință. El are mustrări de conștiință. Și la femeie se poate întâmpla. Bărbatul vine la biserică și ea stă acasă. Tot așa, că o supăr surorile, că nu știu ce a jenit-o, nu știu care. Și el când vine acasă, certuri și scandaluri. Ea are mustrări de conștiință că știe că locul ei trebuia să fie în casa Domnului. Și atunci, la cel mai mic lucru, îi spunește. Mă voi duce altă, dar alt motiv, al cauza, am văzut neîmplinirea voiei Domnului. Ne temem să avem copii și produce multă, multă ceată. Și uităm că zice, numai cel ce face voia mea este tată, mamă, frate și soră. Și deja vă ziceți, Doamne, Doamne, și nu face ce vă zic. Care este scopul discuției? Care este scopul discuției? Ce urmăresc prin discuție? Dărâmarea celuilalt? Să mi se împună? Ce urmăresc? În mod normal, prin orice doresc anumite schimbări, dar scopul trebuie să care scop. Și la noi, am văzut și la nivel de biserică, la nivel de adunare, biserica desăvârșită. Tot felul de... ce urmăresc? Să-i dau un cap să nu se mai ridice? Să mă impun punctul meu de vedere, care consider că e cel mai bun? Eu trebuie să mă cercetez. Sau cu adevărat, dar cu adevărat să mă cercetez pe mine în adânc, înaintea Domnului care le vede toate lucrurile. Îs invidios? Mi se pare că cineva mă depășește? Multe certuri din familie sunt datorită diavolului care motivele reale le îmbracă cu tot felul de fleacuri, tot felul de lucruri de nimic. Mă duc la o familie și ea vine și îi pune supa. Nevastă, e prea caldă, rece. Eu încălzesc, acum e prea caldă. După aia n-are sare, după aia... Dar motivul real am văzut că de multe ori e mândria, e invidia și foarte multe ori. Apoi, cum ieși, voi ieși din conflict? Înainte de a începe, trebuie să știți, cu cât jinezi mai adânc, cu atâta va fi mai greu să-mi ceri iertare. Cu cât mă înfund mai adânc, cu atâta va fi mai greu să ies afară. De-aia când pornesc orice discuție și orice neînțelegere, eu trebuie să vreau să ies din conflict. Merem apoi reguli obligatorii neînțelegere. Reguli obligatorii neînțelegere. Să-și cer iertare e o dovadă de tărie. Să-și cer iertare e o dovadă. Din potrivă, Efeseni 4, că din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și cel care se consideră mai mare și mai tare, ăla trebuie să-și ceară primul iertare. Și zic asta de multe ori bărbatul. Și eu zic că el trebuie să-și ceară. E o dovadă de tărie. Să ierți este obligație. Păi nu poți, Domnule, să zici rugăciunea toată, iartă-ne greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu o faci. Ba, mai văzut că unii se consideră și poate deștept, sar peste pasaj. Mare deștept. Păi dacă Dumnezeu ne-a iertat, și știți cuvintele din Scriptură, multe, păi și noi trebuie să iertăm. Și să știți că dacă te hotărăști să ierți, iert și uiți. Dacă tot îți amintești greșeli și te le învârți în cap, nu le uiți niciodată. Nu ești niciodată. Apoi, să nu apună soarele peste, Efeseni 4:26, mâniați-vă și nu păcătuiți să n-apună soarele peste mânia voastră. E obligatoriu ca seara să vă cereți iertare și să vă împăcați. Este obligatoriu. E cuvântul Scripturii. Și nu mă pot numi copil al Dumnezeu dacă nu o fac. Cu toate multele motive și multele motivații care le-am. Este obligatoriu. Mă vei duce foarte scurt. Condiții de bază pentru o familie fericită. Și cu asta vreau să închei. Schimbă-te tu prima dată și se va schimba și celălalt. Mă duc în multe familii și am văzut, soțul zice, dacă ea s-ar schimba aici și aici și aici și aici, ce bine ar fi. Ea zice, dacă el s-ar schimba aici, aici, aici. Cuvântul Scripturii nu eu cere, mă schimb eu prima dată. Mă schimb eu și după aceea când va vedea schimbare în mine, se va schimba și celălalt. Și de asta ar fi una din condițiile de bază. Da, avem toți reproșul unul la celălalt, face așa, nu-i bine așa, dincolo ar trebui să aibă, la toate nivelurile. Dar prima dată ar trebui noi, eu trebuie să mă schimb. Pentru că schimbându-mă eu, se va schimba și celălalt. Apoi, dați și se va da. Luca 6:38, dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Dă tu primul, ca soț și ca soție, și după aia va da și celălalt. Pentru că Dumnezeu va vedea. Și când vezi că celălalt îți dă atenție, încearcă, dai și tu înapoi, te simți obligat să dai înapoi. Să știți, e obligația Scripturii. Obligația Scripturii. Și a treia care mă duc, apropiați-vă de Domnul și vă veți apropia unul de altul. Apropiați-vă de Domnul și veți apropia unul de altul. Cu cât eu, Domnul e mijloc, cu cât eu mă apropii după alte și soția, nu vom apropia unul de altul. Iubiții mei, toate lucrurile, că și-am văzut una din marele probleme ale noastre. Și vreau să vă spun, acolo unde nu este foame de Domnul, nu este teamă de Domnul, nu este nimic. Acolo unde nu este foame și teamă de Domnul, nu este nimic. Nu pot face nimic. Am fost de multe ori, spun și nu e un lucru bun, spun, zic, Doamne, dar de ce nu intervin? Dar Tu poți acolo, acolo, acolo. Și nu odată. Daniel nu este nici căutare de mine și nici teamă după mine. Și nu se face nimic. Acolo unde nu este foame și căutare după Domnul, tot dacă e liberal, e greu, sau e familia, e foarte greu să se lese de anumite lucruri legate de păcat, dacă iarăși se consideră, că așa cum se spunea, mi-a plăcut cu să, se consideră că-s foarte spiritual, orice le spui nu-i bine. Nu-i destul de spiritual, nu-i destul de bun, nu a fost de la Duhul, nu știu ce. Pentru că nu este nici foame după Domnul și nici teamă de Domnul. Teamă de Domnul. Și familia nu funcționează. M-a chemat, nu că spun, dar m-a chemat oameni din lume care nu se înțelegeau și a zis, hai la noi și împacă-ne. M-am dus, hai să încerc. Păi, pe ce să le vorbesc? Păi, zic, cu ce? Păi, zic, trebuie să fii supusă. Ia, dar de ce? Trebuie să iubești, dar de ce? Păi, zic, Biblia. Mă zice, credem, dar credeau și așa. Și am văzut că problema principală nu este nici dorință după Domnul și nici teamă după El. Și atunci găsim tot felul de scuze inimaginabile din lume. Ca să nu facem, să nu iubim, să nu ne supunem, să n-ascultăm, tot felul. Și unii care să cred că sunt mai liberali și crede că așa e pocăința și unii care să cred că ei le știu pe toate. Și nu mai vor să învață nimic. De aceea ce zic, și cu asta vreau să închei, ceea ce avem noi nevoie fiecare, de la mine încolo, la toți, avem nevoie de foame și sete după Domnul și teamă de El. Teamă sfântă. Știind că într-o bună zi vom sta înaintea Lui și vom da socoteală de toate faptele noastre. și El cunoaște cele mai mari adâncime ale inimii noastre. Doresc din toată inima ca Domnul să binecuvânteze toate familiile noastre. Binecuvânteze cu multă pace, înțelege și armonie. Și cel mai important, să-L căutăm pe Domnul și să ne temem de El. Că altfel, orice învățătură, oricum, nu-i bine, nu așa trebuie altfel. Dar acolo unde este cu adevărat dorință după Domnul și teamă de El, există înțelegere și pace și unitate. Amin.